rezava. Jaz lahko grem tukaj, jasno, tako je več kot 1000. Moste to, ne? To ni prav neč čudne, ampak ta usporedna vezava ima zdaj lahko eno svoje vprašanje, ne? Če smo usporedna vezava naredili. Če si jaz pogledam na domestno verzijo, ne? Z most tranzistor preprosto vrata imajo samo kapacitivnosti. Rečemo, vezava z skupnim izvorom, se pravi, skupen izvor ustreza skupnemu emitorju, ne? Imam samo kapacitivnost in sicer kapacitivnost C, rečemo tukaj GS, ne? Tukaj CGD, ne? Ja, in tukaj imam zdaj en takoven vir, ki je krmiljen iz te napetosti, ne? Jasno, na namestno vezje z UDS v nasičenju, ne? Ne gre gledati ste nizke UDS, ne? No, tukaj bi lahko rekel še, lahko bi dodal še kapacitivnost med izvorom in ponorom, se pravi CDS, ne? To recimo ponor, izvor, ne? To naše na namestno vezje z MOSFET vhod vidim samo kapacitivnosti, no te kapacitivnosti, če sem prav natančen, niso linearne. Ne? Ampak ta CGD, tu je Miller, ne? Bomo videli na naslednjem predavanju, kaj ta Millerjeva kapacitivnost naredi, tu že od elektronk naprej se vede, ta vam naredi težave. Ne? Kakšni so velikostni razredi kapacitivnosti? Z signalni takšni, kot so bili MOSFET leta 1970-1980, to je bil signalni poprevodnik za nizke signale, je ta kapacitivnosti so velikostni razredi, recimo 3 pikofarade. Ne? Ampak pazite danes z močnostni MOSFET, če je P-kanalni še toliko slabše, ne? Ker P-kanalni tranzistor mora imeti toliko večje elektrode za isti tok, ker je mobilna svrzel in manjša so upornosti velike. In recimo z 20 amperov, zdaj ne se čudim, kapacitivnost v velikostne razredu 100 nanofaradov, kar sploh ni zanemrljivo za majhna zadeva tukaj 100 nanofaradov. Tako da, človek reče, jaz si kapacitivnosti tranzistora so majhne. Jo, niso majhne. Ima sicer takšen, tukaj so odprte sponke, če daste metr gor, pokaže neskončno, ne? Ampak kapacitivnost za signalen tranzistor, tukaj lahko rečem, da tu je pač tudi vsebuje opiše, ne? Tudi že opiše ima par pikofaradov kapacitivnosti, če smo mi čip ugradili na opiše. Ampak z močnostne fete so lahko te kapacitivnosti res zelo velike, tako kapacitivnost vrat tukaj kar nakrmiljen, kot kar Millerjeva kapacitivnost je lahko tudi zelo visoka, tako da tukaj in še nelinearne so te kapacitivnosti, tako da tukaj imamo lahko kup preglaviti zaradi kapacitivnosti, bomo videli več na naslednjem predavanju, ker bomo ogledali stabilnost ojačevalnika, ki je tu nam nagaja. Ne? Ampak te stvari niso zanemarljiva, če sem jaz stvari povezal skupaj, ne? No, kar je možno v vseh MOSFETih, je zaščita vrat. Ne? In tukaj bom tudi narisal vprašaj. Se pravi, jaz kupim MOS tranzistor, pa tu je skoraj vseeno, ali je ta tranzistor signalni ali močnostni, ne? Ampak ta tranzistor ima že noter ugrajeno zaščito in sicer recimo dve zener diodi, ena proti drugi vezane, tako ne. Se pravi, tukaj je izvor, vrata, izvor, ponor, ne. Ima te zaščitne diode že noter ugrajene, ne. Zaščitne diode ima že noter ugrajene, se pravi, zaščita vrata. Te zenice so z nekje za napetost približno 10 voltov, velikostne razred. Ne? Zato, da ne bi statičnim nabojem uničili oksida. Ne? Tu per most tranzistorih je bo zmeren krik in vik, koliko so most tranzistorih občutljivi na statične elektritve, da lahko se vrata na elektrijo in oksid prebije in tranzistor je potem zanič. Danes, po 45 letih, odkar so prišli prvi most tranzistorji na tržišče, še danes si proizvajalci okoli tega niso najasni. Ne? Tako da imate proizvajalce, ki vam ugrejejo diode tudi v ta najbolj konjski tranzistor tukaj, tisti, ki ima stunan aparat in več kapacitivnosti, ker ti zani šans, da ne nabirate gor za dosti statične elektrine, da bo napetost narasla, ne? Ker je kapacitivnost tako velika. In tudi signalne moste, te imate take, ki imajo ugrejene diode in take, ki jih nimajo, jaz toliko, da vam povem, da te diode dosti krat so noter ugrejene. Ne? Tudi tukaj smo imeli zaščita vrat pred CMOS inverterjo, ne? CMOS inverter, če ga narišem tukaj še enkrat. Škoda, da sem si ima blizu, po brisu, sem pozabil. Dobro, da imam se pravi, na kanalni tranzistor spodaj, ne? Minus napajanje, P kanalni tranzistor zgore, plus napajanje. To je recimo vhod, ne? To je izhod mojega CMOS inverterja, ne? Vsak inverter v ohišju ima dosti krat še tukaj eno zaščitno diodo greno in tukaj so pa, pred CMOS so največ krat kar navadne diode, ne? In so postavljene tako, da te diode ne prevajajo, se pravi ta dioda tako postavljena in tukaj še ena dioda tako postavljena, ne? Ta tukaj pa ta tukaj, ne? Zdaj, ljudje, kada uporabljajo CMOS vizija, ne, pa navadi ne vejo, da te zaščitne diode obstajajo. Ne. Kaj se zgodi lahko s CMOS vizijem? Če mu daste vhodno signal, pa vizija nima napajanja. Ne, ta dioda prevaja. V najmilejšem slučaju bo vaša vizija delovala, če nima napajanja, kad se dioda usmirja napajanja. Ne. V najslabšem slučaju ta dioda sproži eno tako PN-PN strukturo tiristor v podlagi od CMOS vizija in CMOS vizija se zaključne, kar se greve in se gori. Tako da te diode, začitne diode, da se čak vprašal, če ni to mehanično samo uničenje. Ne? Tako da jaz bi tukaj rekel, budemo Do zaščito vrat je treba nekaj kar pri most gradnikih treba paziti. Nekateri jo imajo, nekateri jo nimajo. Kakšenkrat je koristna, jaz sem večkrat videl, da je škodljiva, kakor koristna. To je moja osebna opažnja, večkrat je bila zaščita škodljiva. Tudi nimajo vsa sodobna CMOS vizija, že te gorne diode nimajo, spodne zenice, zgorne diode ni več. Prav zaradi tega, da če je vizija brez napajanja, da se ne bo kaj zgodilo. Tako da počasi tudi proizvajalci integriranih vizij sami so pogruntali, da te diode pa nabijo več škode kot koristne. Ne razne kapacitivnosti, ki jih dodajo, to je isto. Smo upočasnili vizijo. No, ampak še ena slaba stran takšnega most tranzistorja je, kot tukaj. Ne? Sicer danes se most tranzistorji gradijo ne več z V zarezo, močnostni most se gradi na tak način, danes sodobna konstrukcija je ta, da je recimo N plus skozi podlaga. Ampak zdaj tukaj noter naredite tako difuzije P, ne? Difuzijo na plus tukaj zdaj. Tukaj imam izvor, ne? Tukaj gor imamo oksid, sem risal zeleno, da ga tukaj bi narišel. Tukaj gor je bil oksid, ne? In gor so vrata nad tem oksidem, ne? Vrata G, spodaj je ponor, ne? Tako da je kanal, zdaj se nahaja, kje pa tem tranzistorju? Kanal je tukaj, ne? Tukaj, pa tukaj, ne? Kanal, to je današnja gradnja močnostnih MOSFETov, ne? In spet te, da je ta tehnologija čist planarna, se pravi ravna površina po prevodnika, kar je lažje za obdelavo. In spet vežemo jih usporedno 1000, 10,000, da dobimo močnostne tranzistore. Takšen tranzistor ima luškane, tudi visokofrekvenčne lastnosti. Ne? Če smo naredili zdaj tukaj za dosti kratek kanal, za dosti kratko, tak tranzistor lahko dela pri visokih frekvencah. Ima pa eno slabo lastnost. In sicer, če jaz tak tranzistor zdaj ugradim v hiše, je dejo hiše, ne? Tudi tukaj ponorje drugo hiše, ne? In tu za visoke frekvence ni glih najbolj ugodno. Take tranzistore sicer dobiste. Vsi proizvajalci so jih delali tudi visokofrekvenčne oddajniške tranzistore. Ampak tak tranzistor podobno kot bipolaren, rabi v svojem okišju, rabi tabletko berilijevega oksida. Ne? Ne? To je silicij od tranzistorja. Ne? Jaz tukaj ven zdaj dobim ponor, tukaj lahko prepirjam vrata, ne? In izvor je treba nekje peljati s čim nižjo induktivnostjo dol. Ne? In tu je zdaj hladilno rebro tukaj. Ne? Ta berilijev oksid noter se pravi, je problem, se pravi tukaj, berilijev oksid, če ne druga, stane, ne? Pa še strupirnje, naravovarstvenike imate, to je vprašanje. In drugi problem je tukaj induktivnost skupne elektrode. Ne? Ta induktivnost, da pridemo mi do izvora. Jasno, tukaj damo stupon dirnih žic usporedno, ampak še zmeraj imajo induktivnost. Ne? Induktivnost povezave izvora rata tukaj problem. Ne? Se pravi, tu je zdaj visokofrekvenčni problem. Ne? Ampak taki tranzistori so, prosim, take mosfete, da biste močnostne mosfete z visoke frekvence v tako konstrukcijo dobiste. Samo je problem berilijev oksid, je problem induktivnost skupne elektrode. Te probleme pa ostanejo. Ne? No in zaradi tega tista, ta najnovejša konstrukcija, ne, tranzistorija je LDMOS. Ne? LDMOS se vrača po ideji 40-50 let nazaj, ne? Se pravi, da naredimo podlago iz takšnega poprevodnika, kjer je, rečemo, P plus, kjer je narejen kanal, ne? Imam P poprevodnik tukaj, imam difuzijo N, imam difuzijo N plus tukaj z ponor, ne? Imam N plus tukaj z izvor, ne? In imam tukaj gor, tukaj čisto imam oksid, ne? Gor nad oksidem imamo vrata, ne? Gor so vrata. Vrata G, ne? In tukaj imamo mogoče še eno tako difuzijo za narediti kratek sit, en P plus difundiran noter, zato da imam tukaj še podlago povezano skupaj z izvorom, predvsem pa, da je ta stvar na skupni elektrodi, kar je lahko tukaj hlajenje. In električni priključek skupne elektrode izvora, vrata pa peljem ven, ponor peljem ven. Jasno, tudi LDMOS so tukaj zdaj tisoči tranzistorjev lahko usporedno vezani. Ne? Ampak LDMOS je tisti, ki ne rabi, ne potrebuje berilijevega oksida, ne? In S je skupni. Ne? V vezavi z skupnim izvorom ima tudi MOS tranzistor največje ojačenje. Ne, ima je napetostno ojačenje in takovno ojačenje. Isto kot skupni emitor za bipolarno tranzistor. Spravi, tu je tista danes visokofrekvenčna rečitev, ne? Mogoče takšen tranzistor je bila za frekvence, recimo, 100 MHz, tukaj so prišli z MOS tranzistori. Tukaj prijo danes z frekvence, recimo, 3 GHz, ne? LDMOS nima težav s frekvenco, zato ker ni induktivnosti v skupni elektrodi. To je zelo važna stvar, ne? Pre visokih frekvencah zadejo. Tako da je LDMOS gre tudi cena, zelo nizka cena, ker to je čip, ki ga preprosto ugradiste na kovinsko podlago v hišju. Ni treba berilijev oksida, ni treba keramike. Lahko je plastika okoli. V tem hišju lahko plastično s plastiko zalito, se pravi, zelo poceni oddajnici. Oddajniški tranzistor, do kjer so imeli beribe vsi, pa keramična ohišja, če je tak tranzistor v crkvi, to je bil strošek za ga plačati. Plastična ohišja, nekaj s plastike, pa poceni. Ne? Tako da danes je tist razvoj. Ne? No, ampak toliko o siliciju, nimamo samo silicija. Ne? Sem se povedal tukaj o silicijevih tranzistorjih. Kje je problem silicij? Dobro, jasno, LDMOS je kanal, ne, ne, kanal Nrker ima mobilnost elektronov, nas zanima tukaj. Ne? Ampak ta mobilnost elektronov se nekaj, da je v siliciju 1400, kot smo rekli že, centimetri na kvadrat na volt sekundo. Ne? Take prav grde mirske note, kot da bi kemiki iskali zraven z mirskimi note. Obstajajo še drugi polprevodniki, ki imajo mogoče večjo mobilnost in s katerimi se da narediti drugačne, boljše tranzistorje za višje frekvence. Ne? No, in tukaj tisti korak proti višjim frekvencem so polprevodniki 3,5. Ne? 3,5 se pravi galijev arzenid, indijev fosfid, ki imajo band gap, tam 1,3-1,4 elektronskega volta, ne, se pravi delta V približno 1,4 elektronska volta. Oba da imamo sta približno enazva, zdaj tukaj eden malo več, eden malo manj. Ampak zelo pomembna lasnost, mobilnost elektronov je v velikost na razliku 5000 cm na kvadrat volt sekunda, ne, kar je, z njimi se pa da narediti z isto fotolitografijo, z isto dolžino penala, ki jo določa fotolitografija, se da narediti bistveno hitrejši tranzistor. Ne? No in zdaj, kakšen tranzistor lahko naredimo s takšnimi polprevodniki? Zdaj, izraz ni toliko znan, kratica je MESFET. Tu je metal, semiconductor. In pogledati si moramo, zakaj je takšen znak, zato ker polprevodniki imajo nemaj drugačne lastnosti, kot silici. Ne? Silici, če ga dobimo v ono štruco iz tovarne, je ali P ali N dopirana, ampak nekaj je že dopirana. In silici dobiti je treba epitaksijsko peč, pa z epitaksijo nanašati uno I plast od pin diode, da ne imamo res čist silici. Ne? Silici je taka stvar, ki je rajš P ali pa N, ampak prav čist, aha, je težko ne. Galijev arzenid pa ni to. Galijev arzenid je pa običajno semaj insoletnik. Galijev arzenid, se pravi galijev arzenid, ki je tipa I. Galijev arzenid tak, ker je izolator. In že, če ni izolator, zadošča kisik iz ozrača, da ga ne izolator, ki bo vso ono umazanje noter požgal, tako da ne bo več dopiran. Ne? Ja. V galijev arzenid, kaj se naredi, jaz z jonsko implantacijo nanesem kanal N. Se pravi, z enim tehnološkim potokom me nanesem in zdaj tukaj gor dam elektrode. Tri kovinske elektrode, kjer je tu rečemo izvor, so tu vrata in je tu ponor. In z izbiro kovine, se pravi kakšno kovino tukaj gor nanesem, imam jaz lahko tukaj ohmski spoj, ne? Tukaj imam tudi ohmski spoj, ampak tukaj pri vratih imam pa šokki spoj. Ne? In ta šokki spoj zdaj naredi tukaj noter eno zaporno plast. Ne? Zaporno plast bo naredil v tistem kanalu. Ne? No, se pravi, naš simbol za takšen gradnik zdaj, če narišem simbol, je zdaj to tukaj. Ne? Za šotki spoj pa naj šotki diodo narišem tako z bohačkami, ne? Narišem šotki diodo, ne? Se pravi, tu bo zdaj tak tranzistor, tak simbol tranzistor. Vrata, izvor ponor. Kar se tiče samega čipa, tukaj izvor in ponor, jih čisto lahko menjam med sabo. Ne? Se pravi, tu bo, tu je v resnici mesh FET, je v resnici spojni FET, ne? To je junction FET, ampak tisti spoj, junction je tukaj šokki spoj, ni pa en spoj, je šokki spoj. Ne? No, toliko, kje so parametri pomembni? Ja, ta zaporna plast je v glavnem dolga toliko, kot je širina vrat, ne? Dolžina vrat. Ne? In če govorim leta 1980, ne, podatek z dolžino vrat v velikostnem razredu 1 mikrometra, to je omogočala takratna fotolitografija, ne, je tudi dolžina kanala, ne, dolžina vrat, ste ko videli, ker drugače imam kanal celotne širine, samo pod vratmi imam kanal, ne, drugače je kanal ostane nespremljive širine, ne, omogoča delovanje pri frekvencah približno 10 GHz. Ne. To je bilo, kar je bilo takrat možno. Ne? 10 GHz je bilo zdaj deleč več tudi tisto, kar zmorejo bipolarni silicijevi tranzistori. Se pravi, tukaj je končno polski tranzistor premaga bipolarni tranzistor, ampak ne kakor MOSFET ali pa kakor spojni FET na silicijo, ker tam fotolitografija je tudi komplicirana. Če hočete na tako komplicirano strukturo, vidite tukaj zdaj en kup postopkov, preki ste tu naredili. Ne? Pač pa ga premaga na tem, da se da narediti spojni FET s šotki vrati in ta šotki vrata je praktično en sam zahteven postopek fotolitografije, da vrata naredimo. Ne? Vse ostalo ni toliko zahteven, ampak tisti postopek je najbolj zahteven, da se naredi fotolitografijo in sam postopek je tisti, ki je kritičen, da dosežemo ta kratka vrata, ki omogoča delovanje pri visokih frekvencah. En mikron približno 10 GHz. Jaz sem dva moja taka prva tranzistore kupil leta 1980, pa z enim sem naredil nizko šumni ojačevalnik z vremenske satelite, 1,7 GHz, in s drugim sem napravil sprejemnik z ruski televizijski satelit, ki je bila prva satelitska televizija, ki se dala prvna zgleda teta N, na 4 GHz. Se pravi, nižje frekvence od te meje, koliko so te tranzistori delali. To je takrat bilo, cena tranzistorja je bila takrat 150 nemških mark, to je verjetno danes par tisoč evrov, to je naš denar, cena tranzistor. Ne? Da vam povem malo zgodovine, ki je bila vcete. No, na ta način se je dalo narediti tranzistorje, kjer v glavnem je bil glavni polprevodnik galijev arzenid. Indijev ga fosfida niso toliko obladali, ni pa indijev fosfid toliko kaj bistveno boljši. Oba dvema sta približno enake mobilnosti, zgleda je galijev arzenid lažje obdelovati. Ne? Kakšni so zdaj podatki za te tranzistorje? Ja, to je spojni FET, karakteristiko smo že prej narisili krivuljo. Kakšne so napetosti, kakšni so tokovi? Napetosti za galijev arzenid. Galijev arzenid sicer ima visoko prebojno trdnost, ampak ker je vse na površini, plus površinski pojavi, ne? Površinski pojavi sem vam povedal, da za šotki diode hudu omejujejo prebojno napetost šotki diod, tudi na silicijo, ne? Ker dosti lažje narediti diodo, ki ima PN spoj, diode, ki ima PN spoj, so tiste visoke napetosti skrite nekje v globini polprevodnika, ni nobenih težav. Šotki spoj ima pa zelo tanko zaporno plast in pride hitro do preboja. Ta UDS maksimalna je običajno velikostno razredu 5 V, zakaj je razenit. Obstajajo tudi tehnologije, ki delajo pri 9 V, ne? Se pravi, so tranzistori, ki delajo za 9 V napajanjem za izhodne stopnje odtajnikov z galijev arzenida. Ampak, tukaj zdaj, pa nastopi zdaj nasleden korak naprej. Ne? Se pravi, fotolitografijo smo omejeni, ker so prišli tranzistori, ki so imeli pol mikronska vrata, je prišla satelitska televizija na 12 GHz, in oni s pol mikronskimi vrati so končno omogočili sprejemnik za satelitsko televizijo na 12 GHz, z en mikronskimi vrati, to še ni bilo tu. Ampak, obstaja še ena finta, s kateri se da narediti stvari še boljše. S kateri se da to mobilnost še povečati. Ne? No, in tisti trik je pa heterostruktura. No, in heterostrukturo jaz naredim, se pravi, lih tako iz galijevega arzenida, vse zgleda podobno prejšnji slikci, ne? Ampak tukaj imam galijev arzenid, ki je semi-insulating, se pravi, tak brez nosilcev, niti brez brzeli, niti brez elektronov, ne? Ampak na ta galijev arzenid jaz nanesem tukaj z epitaksijo eno tanko plast gali, alumini, arzenit, obstajajo tudi druge kombinacije možne, ne? In na to tanko plast tukaj gor, zdaj dam jaz moje elektrode. Izvor, ponoro, ne? Pa tista, ki ima jasno šotki spoj, tista, ki ima šotki spoj, je vrata, ne? Vrata, ki ima šotki spoj. Je. Zdaj ta vrata, kako deluje ta struktura? Ta struktura deluje tako, da se v tej plasti tukaj gor zaradi termoelektrične kontaktne napetosti nabere tukaj dvodimenzijski oblak elektronov, ki ima mobilnost lahko tudi še desetkrat večja, se pravi velikost na razred 50.000 centimetri na kvadrat na dvodnega puta. Se pravi, ta dvodimenzijski oblak elektronov je sicer izredno tenek, nanometri so tukaj, ne? Tudi ta nanos tukaj gor, nekaj 10 nanometrov, to je epitaksija, nekaj nanese se te nanose, lahko je tudi več različnih po prevodniku gor, ampak cilj je, da imamo dva dimenzijski oblak elektronov, ki ima izredno visoko mobilnost. In temu se reče, tako se reče tudi hen, ne? Kaj? Elektron, mobility, tranzistor, ne? No, in Hecht je tisti, ki zdaj premaga vse, ne? Premaga vse, kaj ima on izredno veliko mobilnost tukaj, lahko naredim tranzistori še za dosti višje frekvence, kakor za dosti višje frekvence, kakor navaden MESFET, ne? Tako da, če pogledate, danes praktično MESFET ga skoraj ne morete več kupiti. Skoraj ne delajo več. No, mislim, že takrat so vsi proizvajalci po prevodniku prišli na Hemde, nekaj Hemd, no se zadnje ravno tako je galijev arzenid, rezina iz galijev arzenida, z vsemi težavami, ki tu prenese, ker galijev arzenid je zelo krhek, ne morete tako obdelovati, pokor silici lahko vrstil na rezina, pa se načno bo zgodilo, galijev arzenid se razbije. Že to je vrlo, če nekaj krhko se v tovarni polovi. Rezine niso toliko velike, silici danes imate take rezine, galijev arzenid imate take rezine. Ne? Kadar raste monokristal, ne? Tako da so težave, ampak Hemd je tista stvar, ki danes lahko pride do zelo visokih frekvenc in danes še večje hitrosti imajo take dvodimenzijske oblake elektroni v indijevem fosfidu, se pravi INP, Hemd, ne? Da boljši izdelki pridejo do frekvence tudi 1 terahertz. Tukaj so pa tiste stvari res za te najvišje frekvence. No, mogoče pri Hemdih, kje je Hec, da je galijev arzenid vam daje nižji šum, indijev fosfid vam pa daje višjo frekvenco. Ne? Se pravi, tiste stvari za najbolj visoke frekvence so z indijevega fosfida narejene. Kjer pa hočemo nizko šumno načevalnik, recimo sprejemnik v satelitsko televizijo, tam je noter danes zagotov vhodna spolna stopnja Hemd iz galijevega arzenida. S tem, da te stvari tukaj, pri Hemdih, jaz vam moram povedati, da so stvari vrate v probleme. Nekje UDS maksimalna je okul samo 2 volta, se pravi, te stvari delajo pri nizkih napetosti, ker kakršne kole višje napetosti lahko poškodujejo tu izvidno tanko zadevo, ta galijev aluminij arzenid sem rekel, da je tu, tega je manj kot 100 nanometrov, ne? To je hrozno malo tega, ne? kakšne koli stvari lahko poškodujejo in zdaj en problem je, tudi tu je šopki fet, ne? Tudi tu je simbol je enako kot za mesec, ne? Zdaj imam šopki svoj od vrat, ne? Ponor, vrata, izvor, ne? Načeloma izvor in ponor smem zamenjati, dokaj smo na čipu, te stvari smem zamenjati med sabo, ne? Ampak, dokaj sem na čipu, ampak zdaj ohišje potem pa povezave na čipu pa je tako narejene, da ti pač skupna elektroda pomena nizko induktivnost, tukaj pa induktivnost ne bo tako kritična. Ne? Vprašanje je, koliko toka vrat smem tukaj imeti. IG. Koliko smo imeti. Ta IG, maksimalni, po navadi za hemte je pod, zelo nizek, pod 1 mA. Ne? Ena stvar, kar je, tu sem jo pozoril, rečemo proizvajalci hemto, sem rekel. Ampak ena stvar, kar sem pa samo opazil, če jaz uporabljam napetost, ki je večja od UDS maksimalne, ne? Tranzistor dela, ampak začne z eno počasno degradacijo. Kam sem jaz zmeril IDSS in ta stvar lahko traja tudi jaz sem napravil lepo ojačevalnik, sem dobil lepo moč, če sem dal 4 volte na tak tranzistor, stvar je gledala super. Tudi sem ugasnil, pa sem čez en meč poslušal, se je gledala super. Ampak če sem pa ga na hrivo pustil v žganu, se je moč nižala in čez 5 let je moč kompletno izginila. Se pravi, hemti imajo lahko take hinavske načine crkovanja, jaz niti razlage ne vem, zakaj se to zgodi, če daš previsoko napetost, kaj se dogaja, na kakšen način uničiste, to je stvar gor na površini. Jasno, ker se stvari dogajajo na površini, že MOSFET ima že signalni MOSFET ima velik šum ena F, ne? Hemt, tukaj, kjer imam mesec ali pa hemt je pa, imajo pa visok šum. Ena F. Se pravi, te tranzistori niso primerni za ojačevanje nizkih frekvenc, ker tukaj vsi te detalji, hor so odprti spoji, že prebojna napetostnica je nizka zaradi pojavo na površini, ne? Tudi tukaj zaporna plast se tukaj znotraj razširi, ne? Zaporna plast se znotraj. Se razširi in preščipne kanale, tako, ne? Če dam dosti potencijala na vrata, ne negativne potencijala. Tako da, tu paste pri hemtih je treba paziti, kakšno napetost ste na njo priklopili gor. Ne? No, še ena taka stvar od hemtov, je mi čez dosti časa imam zdaj to uro zapovedati. Kaj vam pobrišam, tukaj vam pobrišam. In sicer, tu so spojni feti, ne? Spojni fet deluje z negativno napetostjo na vratih, ne? Pozitivno napetost na ponoru, ker pogovarjamo se samo na kanalnik. Ne? Po kanalnik po prevodniku nima smisla graditi strip 1, ker mobilnost vrzeli je tukaj zelo nizka. 3-5 po prevodniki, sam da vam povem, ponavadi, kripet povrn ima mobilnost vrzeli, je zelo nizka, je dosti manjša od mobilnosti elektronov. Mobilnost vrzeli je lahko tam nekaj sto centimetrov na kvadrat na volt sekundo, kar pomeni, je tu slabša od silicija. Ne bomo šli delati sto kanalnih provodnikov z tega. Ne? No, ampak kar taka praktična ugotovitev, kar vam moram še povedati, to je hemtih, ne, je to, da če si riše UDS, ne, ID, ne, krivuje jasno parabola in ta parabola smej do, kdaj, smej do tistih, toliko, da se uči šotki spoj v klopi, ne, in šotki spoj na galjevem arzenidu ima prak nekje okoli 0,7 volta. iz galijev granita. Ja, tako krivuljo ima mesec. Ne? S tem, da ta krivulja tukaj ima že visok IDSS. Hemp ima tudi brezstrmo krivuljo. In da se naredi celo hemp, ki ima krivuljo tukaj noter, temu se reče, tudi ta krivulja bi šla nekaj, ampak več kot tako ne smem gor, ne smem teči tako skozi vrata. Ne? Posebno pri hemp, ne smem. Ne? Temu hemtu, ki ima UT večji od nič, UT threshold, ne? UT threshold od mesfeta je zelo nizek, UT threshold od hemta je. Tukaj UT threshold, temu se reče, proizvajalcem reče tu enhancement hemp, ne? E-hemp, ne? E-hemp se pravi, obstajajo tudi hempi, kjer lahko delijo samo z napetostmi istega predznaka in e-hemp je tudi ena tehnologija, se pravi, dobite tudi take popremodnike in imajo pa navadi zelo veliko strmino, tukaj se pravi zelo veliko jačenje, se pravi, koristen gradnik pa še eno samo napajanje rabi. Ne? No, per hemtu, da vam povem tukaj, ta je uporaben kakor delovna točka. Ne? Ta tukaj za navaden mesec je pa previsok. Takrat bi tranzistor še skurili, če bi ga tam uporabljali. Per hemtu je to čisto uporabno, obstaja pa celo e-hemt, ki mu lahko daste napetost izga predznaka na vrata, se pravi, delate vse z enim samim virom, kar nazadnje v končnem izdelku je tu zelo pomembna stvar. En gradnik, ki rabi dve baterije na mestene, tega ne boste v gradini nikakor. Ne? To je zelo narodna stvar. Ne? Pa če še tako dober pri visokih frekvencah. Dobro.